Λοιπόν, το σύνδρομο του λευκού υπότη, μη φοβάστε παιδιά, Νέλη Βυζαντιάδου σήμερα στο στούντιο κιόλας, να μας ξεναγήσει σε αυτό το σύνδρομο που ελπίζω να μην είναι τρομακτικό όσο το ακούω. Γεια σου Νέλη.
Γεια σου Δέσποινα μου, τι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε μετά από τόσο καιρό από κοντά και να ξεκινάμε και με ένα τέτοιο θέμα.
Που φαίνεται ότι είναι 10 χρόνια τα μεταξύ, δεν είναι ότι έχουμε να τα πούμε. Τέλος πάντων, είναι αυτή η πανδημία που φαίνεται πιο μεγάλη.
Πραγματικά.
Είναι λίγο πιο μεγάλη στο κεφάλι μας. Το σύνδρομο του λευκού υπότη. Τι είναι το σύνδρομο του λευκού υπότη?
Λοιπόν, αν προσπαθήσουμε με πολύ λίγα και απλά λόγια να το εξηγήσουμε, είναι η τάση, η ασυνείδητη τάση κάποιου να επιλέγει, να έλκεται αρχικά και να επιλέγει στη συνέχεια έναν σύντροφο με πολλά προβλήματα. Είναι αυτό που λέμε στην καθημερινότητά μας, ρε παιδί μου, έχω ένα μαγνήτη, κάτι γράφω στο μέτωπο και προσελκύω μονίμως τους προβληματικούς. Είναι λοιπόν αυτή η έλξη και η τάση να μπλέκεται σε σχέσεις, αλλά θέλω να τονίσουμε σε ερωτικές, συντροφικές σχέσεις.
Α, μόνο εκεί.
Μόνο εκεί εμφανίζεται αυτό το σύνδρομο. Κάνω σχέση, είτε είμαι άντρας είτε είμαι γυναίκα, με έναν άνθρωπο που έχει πολλά προβλήματα και που εγώ πιστεύω ότι θα μπορέσω να τον βγάλω από αυτή τη δυσκολία του.
Εγώ Άγιος Παντελεήμων, να τον σώσω.
Κυριολεκτικά. Όλοι οι Άγιοι μαζί μη σου πω.
Εν τω μεταξύ τώρα μου ήρθα στο μυαλό και ένα 20% στο περιβάλλον μου που μπορεί να κάνει έτσι.
Ίσως και παραπάνω.
Ίσως και παραπάνω,
ναι. Και να το τονίσουμε κυρίως γυναίκες. Όχι ότι δεν υπάρχουν άντρες με αυτό το σύνδρομο, αλλά κυρίως γυναίκες, γιατί από μικρούλες έχουμε εκπαιδευτεί να είμαστε στο παιχνίδι. Μαμάδες, νοσοκόμες, γιατροί, δηλαδή φροντιστικά επαγγέλματα. Άρα από τη στιγμή που μεγαλώνουμε μαθαίνοντας να φροντίζουμε τον άλλον, δεν μας φαίνεται και πολύ περίεργο ή έξω από τα νερά μας το να φροντίσουμε και τον σύντροφο.
Ναι. Και ποια είναι η διαφορά του με το σύνδρομο του Σούπερμαν?
Το σύνδρομο του Σούπερμαν διακρίνεται από την αίσθηση παντοδυναμίας, που όντως και στην περίπτωση του λευκού υπότη υπάρχει. Στο σύνδρομο του Σούπερμαν, πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε εκεί μόνο για συντροφικές ερωτικές σχέσεις, όπως και στο σύνδρομο του Σωτήρα, που αυτά είναι, ας το πούμε, ξαδελφάκια, έτσι, αν όχι αδελφάκια. Η διαφορά του συνδρόμου του λευκού υπότη είναι ότι μιλάμε μόνο για συντροφικές σχέσεις, ενώ σύνδρομο Σωτήρα, σύνδρομο Σούπερμαν μπορείς να βρεις σε μια φιλική, σε μια επαγγελματική, σε οποιαδήποτε σχέση, μέσα στην οικογένεια.
Ναι.
Όταν όμως μιλάμε για συντροφική σχέση, μιλάμε για λευκό υπότη. Εγώ το λέω και ως εξής. Κάθε λευκός υπότης έχει μέσα του σίγουρα έναν Σωτήρα, και μάλλον και έναν Σούπερμαν.
Ναι.
Όχι όμως κάθε σωτήρας έχει έναν λευκό υπότη.
Α, έτσι να το καταλάβουμε.
Ας το καταλάβουμε έτσι.
Ωραία. Θέλω να μας πεις τα χαρακτηριστικά για να αυτοτσεκαριστούμε.
Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα νιώθω υποχρεωμένος να φροντίζω τον άλλον και να τον λυτρώνω, να τον ανακουφίζω από τα προβλήματά του.
Χωρίς να μου το ζητήσει κιόλας.
Χωρίς να μου το ζητήσει. Νιώθω όχι απλώς υποχρεωμένος, αλλά νιώθω και άσχημα αν δεν τα καταφέρω.
Ναι.
Ένα επόμενο χαρακτηριστικό είναι ότι ορίζω την αξία και τη σημαντικότητά μου μέσα από αυτό το πράγμα, μέσα από το να προσφέρω στον άλλον και να τον ανακουφίζω.
Ναι.
Μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαι απαραίτητος στον άλλον, γι' αυτό και επιλέγω ασυνείδητα τον προβληματικό, τον δυσκολεμένο άνθρωπο, γιατί ξέρω ότι με χρειάζεται και επομένως κάνουμε μία σχέση εξάρτησης. Εγώ δεν μπορώ χωρίς αυτόν, γιατί χρειάζομαι έναν αδύναμο για να τον φροντίσω.
Άρα υπάρχω.
Άρα υπάρχω, τέλειο. Και εκείνος δεν μπορεί χωρίς εμένα, γιατί είναι στη θέση του θύματος.
Που το έχω χτίσει εγώ όμως.
Φυσικά.
Να μην μπορεί.
Φυσικά. Το θίγεις πολύ ωραία, γιατί όταν με ρωτάνε και πώς μπορώ εγώ να απαλλαχτώ από αυτό, πώς μπορώ να βγω από αυτό. Μπορείς να βγεις από αυτό όταν πρώτα απ' όλα σταματάς να αποδυναμώνεις τον άλλον προσφέροντάς του τα πάντα στο πιάτο. Γιατί όσο δεν αφήνω κάποιον να πατήσει στα πόδια του και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, τόσο πιο πολύ είναι σαν να του καθρεφτίζω, πρώτον ότι δεν πιστεύω σε αυτόν και δεύτερον ότι δεν, και να πιστεύω δεν θα τα καταφέρει ο ίδιος, γι' αυτό είμαι εδώ. Με χρειάζεσαι. Αυτό είναι το πολύ βασικό μότο του Σωτήρα Παύλα Λευκού Υπότη. Με χρειάζεσαι. Τι θα κάνεις χωρίς εμένα? Ποιος θα σε αγαπήσει πιο πολύ από μένα? πώς θα τα καταφέρεις χωρίς εμένα.
Ναι. Πω, πω.
Στο μεταξύ, Δέσποινα μου, λένε ότι και ο Σωτήρας και ο Λευκός Υπότης και αυτοί θύματα είναι.
Ναι.
Δεν είναι, είναι και οι δυο, και το θύμα και αυτός. Είναι δύο θύματα, μέσα στην ίδια σχέση. Και υπάρχει σαν χαρακτηριστικό ο φόβος. Ο καθένας φοβάται κάτι διαφορετικό. Το θύμα φοβάται πώς θα τα καταφέρω στη ζωή μου αν αυτός με αφήσει.
Ναι.
Ο άλλος φοβάται τι θα κάνω αν το θύμα δυναμώσει και δεν με χρειάζεται άλλο πια. Οπότε και οι δυο είναι σε σχέση, κουβαλώντας τους φόβους τους.
Ναι, 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 ναι. Και είναι και λίγο και χωρίς τέλος αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει γίνει μία προσπάθεια χειραγώγησης του υπότη προς την άλλη πλευρά και το συντηρεί όλο αυτό το νοσηρό πράγμα είναι. Έτσι.
Είναι πολύ νοσηρό, έχεις δίκιο. Είναι όντως φαύλος κύκλος που δεν βγαίνει εύκολα κανείς από αυτόν. Και αυτή είναι και μια διαφορά, αν θέλεις, από τον Σωτήρα. Δηλαδή, μια πρώτη διαφορά είπαμε ότι ο υπότης κάνει συντροφικές σχέσεις και δεν μένει μόνο σε φιλικές ή άλλες. Και μια δεύτερη βασική διαφορά είναι ο Σωτήρας, ο καλός Σωτήρας.
Ναι.
Ονειρεύεται, οραματίζεται και επιθυμεί να δει το θύμα να πατάει στα πόδια του και να έχει τελειώσει η αποστολή του. Αυτό ήταν. Δηλαδή, ας το φανταστούμε σαν έναν καλό δάσκαλο που διδάσκει στο μαθητή του πράγματα και θέλει κάποια στιγμή να δει το μαθητή του, αν όχι να ξεπερνά το δάσκαλο, τουλάχιστον
όντως
να τα καταφέρνει μόνος του.
Όντως, ε.
Ο καλός Σωτήρας.
Α, ο καλός Σωτήρας.
Ο προβληματικός Σωτήρας, ο εγκλωβισμένος σε αυτό το ρόλο ή ο Λευκός Υπότης, δεν χαίρεται όταν τελειώνουν τα προβλήματα του συντρόφου, γιατί εκεί φοβάται ότι το βιώνει σαν απειλή. Δεν θα έχει άλλο πια θέση στη ζωή του.
Α, γι' αυτό.
Γι' αυτό είτε επιλέγει άτομα που έχουν πάρα πολλά προβλήματα, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθούν όλα αυτά και να τελειώσουν,
ναι,
είτε ο ίδιος με τον τρόπο του σαμποτάρει και ενισχύει το πρόβλημα.
Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, αλήθεια.
Ναι, είναι παγίδα. Είναι μεγάλη παγίδα αυτό.
Αυτές οι σχέσεις τι γίνονται συνήθως?
Ή συνεχίζουν έτσι, σε βάθος
στο
χρόνου.
Δίνεκες, στο συνεχίζουν. Μπορεί δηλαδή ένας γάμος, μια σχέση να είναι έτσι 10 χρόνια.
Βεβαίως.
Και δεν είναι εξαντλημένη στο τέλος.
Εάν έχουν βολευτεί και έχουν κάνει μια τέτοια συμμαχία μεταξύ τους.
Άρετη.
Μπράβο, και γιατί, για να μπούμε λίγο στη θέση του θύματος, αν εγώ έχω κάποιον που μου τα φέρνει όλα έτοιμα και δεν με απασχολεί εμένα αυτό, είμαι πάρα πολύ καλά με αυτό,
ναι, ναι,
δεν διαταράσσεται η ισορροπία στο ζευγάρι.
Ναι.
Η ισορροπία διαταράσσεται είτε όταν το θύμα κουραστεί, νιώθει καταπιεσμένο και λέει δεν μπορώ άλλο πια, πρέπει να βρω τον εαυτό μου και τις ισορροπίες μου, είτε όταν ο υπότης,
ναι,
βαρεθεί, γιατί τι κάνει, δίνει, ελπίζει από τη μια ότι θα δει όχι την αλλαγή αλλά την αναγνώριση.
Ναι.
Δεν παίρνει αναγνώριση από το θύμα και εκεί πια εξαντλείται και κουράζεται. Εκεί διαταράσσεται η ισορροπία σε ένα ζευγάρι.
Άρα είπες, ή υπάρχουν δύο, ή θα είναι για πολύ καιρό έτσι αυτή η σχέση, ή τι άλλο μπορεί να συμβεί αυτή τη σχέση, αυτό που είπες
θα
τώρα.
Θα συμβεί μια κρίση,
ναι,
όπου είτε ο ένας θα ζητήσει περισσότερα από τον άλλον, θα πει λοιπόν ο υπότης, Παύλα Σωτήρας, κάνω τόσα πράγματα για σένα. Δεν μπορείς επιτέλους να μου το αναγνωρίσεις. Ξέρεις τι έχω θυσιάσει για να είσαι καλά. Άρα ή θα βγάλει γκρίνια, παράπονο, διαμαρτυρία, ναι, ή το θύμα από την άλλη πλευρά, ο αδύναμος της σχέσης, θα πει επιτέλους σταμάτα να με καπελώνεις, σταμάτα να με καταπιέζεις, άσε με να βρω τι θέλω να κάνω.
Ναι.
Εσύ μπορεί να το λες αυτό αγάπη, αλλά για μένα έχει γίνει φυλακή. Και εκεί η σχέση μπαίνει σε κρίση.
Ναι.
Εκεί έχει σημασία να δούμε αν ο καθένας είναι πρόθυμος να βγει από το ρόλο και την παγίδα του ρόλου και κάτι να αλλάξει, ή αν ο ένας παραμένει ίδιος, ο άλλος αλλάζει και εκεί συνήθως πάμε σε χωρισμό.
Γιατί αυτό τώρα καταλαβαίνω, ότι άμα βγουν από το ρόλο, τι τους μένει?
Η ψευδαίσθηση, ουσιαστικά.
Ναι.
Ότι κάποτε κάτι μας ένωνε, και αυτό ας το ακούσουν, Δέσποινά μου, τα ζευγάρια ή πολλοί άνθρωποι που είναι σε σχέση και αναρωτιούνται και λένε γιατί κάποτε μου τέριαζε όλο αυτό και τώρα δεν με αγαπά, δεν τον αγαπώ. Δεν είναι ότι τέλειωσε το συναίσθημα έτσι ξαφνικά. Είναι μια προοδευτική πορεία, ναι, που αν εγώ εξελίσσομαι, είναι αυτό που λέω πάντα, μπορεί να το έχουμε ξαναπεί, σαν παράδειγμα με το σπίτι. Κάποτε νίκιαζα ένα σπίτι 80 τετραγωνικών.
Ναι.
Εάν οι ανάγκες μου στο σήμερα είναι για ένα σπίτι 120 τετραγωνικών, το σπίτι αυτό δεν μου ταιριάζει άλλο πια. Δεν είναι ένα κακό σπίτι. Είναι ένα σπίτι ασύμβατο με τις ανάγκες μου.
Ναι.
Ή μπορεί να θέλω ένα μικρότερο σπίτι πια, ένα 50 τετραγωνικών.
Και νομίζω ότι αυτή η δουλειά είναι αυτό που λες τώρα με το σπίτι, είναι και αυτή η δουλειά που γίνεται, δηλαδή όταν ένας από τα δύο μέλη αυτής της σχέσης, αυτής της δυναμικής ή άλλη περίπτωση, ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, εκεί θα φτάσει και θα... Δεν με αλλάξω εγώ, αλλάζει και η σχέση.
Φυσικότατα. Έχεις απόλυτο δίκιο και η ψυχοθεραπεία, επειδή ξέρουμε ότι είναι ένας μονόδρομος,
ναι,
άπαξ,
ναι,
και μπει σε αυτόν και τον πάρεις και βαδίσεις για καιρό. Γιατί
σε επίτρεψέ μου να πω συγγνώμη σε διακόπτω και βρίσκεται το σωστό θεραπευτή, γιατί πάλι θα κάνω εκπομπή όπως κάναμε και πέρυσι, γιατί έχω καινούρια να δώσω στην κουβέντα. Και βρίσκω σωστό θεραπευτή και εσύ έτοιμος να κάνεις τη δουλειά, τότε μόνο.
Πάρα πολύ
έχει
σωστό.
Νόημα.
Έχεις δίκιο.
Γιατί επίσης, πάλι συγγνώμη σε διακόπτω, μου στέλνουν και οι ακροατές πάρα πολλά προβληματικούς θεραπευτές που είμαι σίγουρη ότι και εσύ και πάρα πολλά ξέρετε.
Βέβαια, βέβαια. Έχεις δίκιο.
Συνέχισε.
Και να σου πω κάτι.
Θέλει προσοχή
από την πλευρά μας. Θα συνεχίσω αυτή την
παρένθεση. Πες.
Που λες και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό που συζητούσαμε, έχουμε όλοι μας ευθύνη, είτε οι επαγγελματίες,
και θεραπευόμενοι,
είτε οι θεραπευόμενοι, που όταν γνωρίζουμε δεν καταγγέλουμε.
Καλά τα λες.
Έχουμε τεράστια ευθύνη.
Καλά τα λες.
Γιατί και στο κομμάτι της αλληλεγγύης των επαγγελματιών εγώ δεν είμαι πολύ σύμφωνη. Θα μου πεις, έχεις καταγγείλει ποτέ κάποιον? Όχι.
Εγώ θα κάνω μια εκπομπή,
ναι,
και θέλω να μου πείτε,
ναι,
ποια είναι τα βήματα που μπορεί να πάρει κάποιος. Εμένα μου έχουν τύχει
πολύ
τέρατα,
ωραία,
εμένα προσωπικά, και οι ακροατές, αλλά και καλεσμένοι που έχουν κάνει ψυχοθεραπεία μου έχουν πει εδώ εκτός αέρα τέρατα.
Φυσικά.
Τέρατα όμως θα λέω, προσοχή.
Φυσικά,
παιδιά.
Φυσικά. Και για μένα το πρώτο χαρακτηριστικό, η ένδειξη που ένας θεραπευόμενος μπορεί να πιάνει στον αέρα και να αναγνωρίζει, είναι το φεύγοντας από τη συνεδρία, πώς ένιωσα με το θεραπευτή.
Α, δείκτης ωραίος αυτός.
Έτσι, όχι αν μου άρεσε, στεναχωρέθηκα, θύμωσα, αυτά είναι οκ, okay, θα συμβούν μες στη θεραπεία.
Και αλλά... μόνο να σε αντεντεύει και να σου λέει ο άλλος, αχ, καλό μου κορίτσι, μην ανησυχείς. Δεν γίνεται αυτό,
δεν
παιδιά,
γίνεται.
Πρέπει να σε κάνει και challenge.
Ακριβώς, ένιωσα ασφαλής. Μπόρεσα να καταλάβω ότι αυτά που μου έλεγε ήταν καθρεφτίσματα για να με πάνε παρακάτω, κι ας με θύμωσαν, κι ας με πόνεσαν την ώρα εκείνη. Αν φεύγω και το συναίσθημά μου δεν είναι καλό και ασφαλές, κάτι λέει για τη σχέση, αλλά το επόμενο βήμα που θα πρότεινα είναι, πρώτα απ' όλα το συζητώ με τον ψυχοθεραπευτή μου.
Ναι.
Γιατί έχουμε την τάση να βλέπουμε τον ψυχοθεραπευτή σαν αυθεντία, πολλές φορές και ο ίδιος ο ψυχοθεραπευτής παρουσιάζεται έτσι μέσα
πολύ
στη συνεδρία.
Σωστά τα λες, πολύ σωστά τα λες.
Και ευνουχίζει την ελευθερία του θεραπευόμενου να φέρει μέσα στη συνεδρία τους ενδυασμούς του.
Ναι,
οπότε
ναι, ναι,
το συζητώ με τον ψυχοθεραπευτή μου και αν δεν οδηγήσει κάπου, εκεί φυσικά και έχω δικαίωμα να διακόψω και εκεί θα κρίνω. Ήταν πράγματα τα οποία πέρασαν κάποια όρια και έθεσαν σε κίνδυνο τη σωματική ή ψυχική μου ακεραιότητα, οφείλω να τον καταγγείλω,
ναι,
στο,
ναι,
σύλλογο,
ναι,
του οποίου είναι μέλος.
Ναι, ναι, ναι,
είτε,
ναι, ναι,
είναι ελληνικός είτε είναι ξένος.
Παιδιά, θα επανέλθουμε στο ζήτημα,
ναι,
να ξέρετε,
θα το συζητήσουμε.
Και στείλτε και άλλες, περιπτώσεις προβλήματος. Τέρατα τώρα, πώς να σου πω.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Κλείνει η παρένθεση. Ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να σε κάνει να αλλάξεις εσύ μέσα και να αλλάξει και η δυναμική στη συγκεκριμένη αυτή που συζητάμε τώρα.
Βεβαίως. Από τη στιγμή λοιπόν που λέγαμε ότι είναι ένας μονόδρομος και αν τον βαδίσεις με τον κατάλληλο θεραπευτή και με τη δική σου ανοιχτοσύνη στο να δεχτείς τα καινούρια,
ναι,
δεν υπάρχει περίπτωση αν ο σύντροφος παραμένει εκεί που ήταν,
ναι,
να μην είναι πρόβλημα για σένα.
Ωραία. Γιατί αυτοί που πάσχουν από το σύνδρομο του λευκού υπότ, γιατί το κάνουν αυτό?
Λοιπόν,
τι έχει συμβεί δηλαδή?
Κάποιοι λένε ότι αυτό που έχει συμβεί στην παιδική τους ηλικία,
ναι,
είναι να έχουν βιώσει είτε μία σοβαρού βαθμού παραμέληση,
ναι,
είτε μία απώλεια κάθε τύπου, διαζύγιο γονιών, θάνατος, αρρώστια, μια σοβαρή απώλεια.
Και όχι μόνο φυσική, φαντάζομαι.
Όχι μόνο φυσική.
Και μπορεί να είναι συναισθηματική. Φυσικά. Να μην έχει φύγει κάποιος με φυσικό τρόπο, να είναι εκεί.
Να είναι εκεί και εκεί να πηγαίνουμε και στη συναισθηματική παραμέληση.
Ναι.
Έναν ψυχρό γονιό, έναν απορριπτικό, επικριτικό γονιό. Οπότε όλο αυτό το βίωμα, όλη αυτή η πληγή που τους πόνεσε, τους οδηγεί στο να θέλουν όταν ενηλικιώνονται με τη σειρά τους πια να φροντίζουν άλλους ανθρώπους, λες και έτσι θα επουλώσουν τα δικά τους τραύματα.
Ναι.
Αυτό συνδέεται και με έναν δεύτερο λόγο. Λένε πως οι άνθρωποι που ασχολούνται διαρκώς και μονίμως με τα προβλήματα των άλλων,
ναι,
το κάνουν σαν αντιπερισπασμό για να μην βλέπουν τη δική τους καμπούρα. Να μην ασχολούνται με τα δικά τους προβλήματα.
Ναι,
το
ναι,
οποίο
ναι,
ως ένα βαθμό είναι θεμητό. Όταν πονάμε δεν λέμε εργασιοθεραπεία.
Βέβαια.
Ρίξ το ρε παιδί μου εκεί που θα σε βοηθήσει.
Ναι,
άρα
ναι, ναι,
κάνουν τη δική τους εργασιοθεραπεία. Αλλά η δική μου ένσταση που πάλι αγγίζει και τους ψυχοθεραπευτές είναι πόσο ασφαλής μπορώ να είμαι όταν παίρνω ρόλο φροντιστή κάποιου αν δεν φροντίζω τον εαυτό μου, αν
ναι,
δεν
ναι,
ξέρω
ναι,
πώς να με φροντίσω και τι πρέπει να κάνω.
Ναι.
Γιατί εκεί πιθανότατα να περιμένω από τον άνθρωπο που φροντίζω να κάνει τόσο πολλά βήματα για να τον δω να είναι καλά που δεν έκανα εγώ, ή αν είμαι ο λευκός υπότης,
ναι,
τον φροντίζω από τη μια, δηλαδή αν το έκανα εικόνα με το ένα χέρι τον αγκαλιάζω και με το άλλο χέρι του κρατάω το χέρι για να μην πάει πουθενά μακριά από μένα.
Ναι.
Που αυτό είναι πολύ δύσκολη και ασφυκτική συνθήκη.
Γιατί έτσι που το περιγράφεις, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι λευκοί υπότες θα είναι οι ίδιοι τους αφημένοι και παραπλημένοι. Γιατί
ναι,
πού να βρεθεί χρόνος. Δηλαδή όταν ασχολείσαι όλη την ημέρα με τον άλλον, τον άντρα σου ας πούμε, ξέρω εγώ, να είναι άνεργος π.χ. ή να είναι δουλεύει και να, εσύ να του γράφεις το βιογραφικό, να του στέλνεις το βιογραφικό, να ξέρω εγώ ότι... Τώρα μου ήρθε ένα παράδειγμα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, πού να μείνει χρόνος να ασχοληθείς με τη δική σου τη ζωή και, και τις δικές σου ανάγκες.
Βεβαίως.
Πού είναι οι δικές σου ανάγκες.
Πρόσεξε τι γίνεται. Από τη μια δεν θέλεις να ασχοληθείς με τις δικές σου ανάγκες όταν
θέλεις,
είσαι υπότης. Γιατί τι είπαμε, πρέπει να σκύψεις προς τα μέσα σου και να τα δεις όλα αυτά. Να τα αναγνωρίσεις. Άρα από
εσύ
τη μια είναι βολικό.
Καλύπτεις. Ναι, ναι, ναι.
Τα καλύπτεις, τα κουκουλώνεις. Από την άλλη, γιατί πολλές φορές μπορεί το παράπονο να είναι, μα κανένας, αυτό είναι πιο πολύ του σωτήρα παράπονο, μα κανένας δεν νοιάζεται για τις δικές μου ανάγκες. Μα αν αυτό, καλέ μου άνθρωπε που καθρεφτίζεις προς τα έξω, είναι ότι εγώ είμαι ο Σούπερμαν και δεν έχω ανάγκη και δεν μασάω και ασχολούμαι με όλους και τους φροντίζω, γιατί να μαντέψει κανείς ότι έχεις και εσύ ανάγκες. Αφού καθρεφτίζεις προς τα έξω, κάτι διαφορετικό. Εγώ είμαι εδώ, μην ανησυχείς. Εγώ
ναι,
είμαι εδώ για όλα. Άρα όταν το καθρεφτίζω αυτό, αυτό θυμίζει πολύ τη σχέση γονιού-παιδιού. Τα παιδιά, και έτσι θα έπρεπε να είναι, δεν θα έπρεπε ποτέ να νοιάζονται ή να σκέφτονται αν ο γονιός μου έχει ανάγκη. Τους βλέπουν σαν τους μικρούς ήρωες, τους μεγάλους μη σου πω,
ναι,
ήρωες.
Ναι, ναι, ναι.
Κάτι τέτοιο συμβαίνει και σε αυτή τη σχέση.
Ναι.
Ο υπότης είναι ο ήρωάς μου,
ναι,
που ήρθε
ναι,
να
ναι,
με σώσει από τις δυσκολίες
με την
μου,
αστραφτερή πανοπλία.
Ακριβώς. Με όλα αυτά τα υπέροχα που κάνει και με κρατά σε μια ισορροπία. Άρα δεν πρόκειται ποτέ εγώ να πω στη διαδικασία να σκεφτώ μήπως κι αυτός έχει ανάγκες. Και γιατί αυτός δεν μου τις δείχνει και γιατί εγώ αν το σκεφτώ πάβει να είναι ο υπότης μου.
Εν τω μεταξύ μακροπρόθεσμα αυτοί δεν θα πάθουν κατάθλιψη.
Εάν,
όχι.
Εάν συνεχίζει να είναι πολύ απαραίτητος και χρήσιμος τον άλλον,
είναι okay,
και ο άλλος του δίνει συνέχεια και τον ταΐζει, είναι οκ, okay, μπορεί να μην πάθει ποτέ. Ούτε
τι του δίνει ο άλλος, ούτε κατάθλιψη,
ούτε κατάθλιψη, ούτε άγχος, ούτε πανικό, ούτε κούραση, ούτε τίποτε.
Δηλαδή αυτοί παίρνουν όμως από ό,τι καταλαβαίνω το ότι είμαι χρήσιμος.
Μπράβο. Την αναγνωρισιμότητα της ύπαρξής τους. Επιτέλους υπάρχω για έναν άνθρωπο και είμαι το κέντρο
φρίκι,
του κόσμου
του. Πω, φρίκι,
γιατί μετατοπίζεται έτσι η δέσποινά μου και η προσοχή τους από τον εαυτό τους σε κάποιον άλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί θα μου πεις εύκολα το λέμε στα λόγια, αλλά αυτός είναι και ο αγώνας μας στη ζωή. Να είμαστε στο τέλος χρήσιμοι για μας.
Ναι, ναι,
για τον
ναι,
εαυτό μας.
Ναι,
να ξέρω
βέβαια,
ότι ό,τι και αν συμβεί, έχω τον εαυτό μου που με αγκαλιάζει και αναγνωρίζει την αξία μου.
Αυτοί το έχουν όμως.
Όχι.
Δεν το έχουν.
Δεν το έχουν. Και εδώ έρχεται και το παράδοξο. Αφού δεν το έχεις για σένα, πώς μπορείς να το δώσεις στον άλλον. Και δεν είναι, ναι εντάξει και ο οδοντίατρος μπορεί να μην έχει χαλασμένα δόντια, αλλά σφραγίζει τα δόντια των ασθενών του. Εδώ είναι κάτι άλλο.
Μα το θέμα είναι και όταν η μία πλευρά, αυτός που δέχεται δηλαδή αυτά του υπότη, φύγει από τη σχέση για άλλους λόγους, γιατί ερωτεύτηκε άλλον, δεν ξέρω.
Βρήκε άλλον υπότη.
Μιλάμε για πρέπει να είναι τεράστια η... πώς να την πω τώρα, του υπότη.
Η αποδιοργάνωση, ναι, να πούμε. Ναι, ναι. Καταραίει. Γι' αυτό και πολλές φορές ο υπότης, τις στιγμές που πιάνει στον αέρα απειλές, ότι μπορεί να τον εγκαταλείψουν ή ότι αμφισβητούν τη χρησιμότητά του, μπορεί να γίνει και πολύ καταπιεστικός και χειριστικός, αλλά να φτάσει ακόμη και σε μορφές συναισθηματικής ή λεκτικής βίας.
Πω, πω.
Να υποτιμήσει το θύμα του για να του θυμίσει ότι χωρίς αυτόν δεν θα πάει, δεν θα έχει...
Πού θα πας χωρίς εμένα.
Πού θα πάει, μπράβο, δεν θα έχει στόχο στη ζωή του και δεν θα έχει και ικανότητα να φτάσει στο στόχο του.
Και επίσης καταλαβαίνω ότι μιλάμε για διαβαθμίσεις. Φάσμα δηλαδή και αυτό προφανώς.
Φυσικά, φυσικά, γιατί έχεις τον υπότη που είναι με ένα πιο συμπονετικό, πιο τρυφερό, ναι, πιο ευχάριστο πρόσωπο. Έχεις τον υπότη που είναι με το πιο σκληρό πρόσωπο.
Ναι.
Και έχεις το τέλος τον υπότη που μπορεί να φτάσει και σε ακραίες συμπεριφορές προκειμένου να μην χάσει τη θέση του στη ζωή του άλλου.
Και είμαι σίγουρη ότι αν ο υπότης δεν πάει θεραπεία και ο επόμενος είναι ένα μοτίβο αυτό, επιλογή συντρόφων.
Φυσικά.
Δηλαδή, αν βρεθεί με έναν ο οποίος είναι πιο υγιής,
πιο ανεξάρτητος,
ναι,
πιο αυτόνομος,
ναι,
δεν ψάχνει για υπότη για να τον σώσει στη ζωή του. Και βέβαια εδώ τώρα που το λέμε, να θυμηθούμε λίγο και την ευθύνη που έχουν κάποια παραμύθια, αγαπημένα παραμύθια παλιά.
Μπουρλότο στα παραμύθια. Μπουρλότο, για συνέχιση.
Ναι, δηλαδή όχι, είναι θλιβερό.
Ποια τώρα, θα πεις πια.
Τη σταχτοπούτα.
Τη χιονάτη, εκεί πέρα.
Και περιμένει να την σώσει. Γιατί αν το δούμε το στερεότυπο, είναι αυτό, ότι η γυναίκα περιμένει και ο άντρας θα έρθει να τη σώσει και να τη βγάλει από τις κακουχίες της και όλα αυτά. Παρόλο που ξαναλέμε στο σύνδρομο του λευκού υπότη, βρίσκουμε κυρίως γυναίκες.
Ναι.
Έχει όχι αυτό, ότι δεν υπάρχουν άντρες, φυσικά και υπάρχουν άντρες, απλώς τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι η γυναίκα έχει κουραστεί και προσπαθήσει πολύ παραπάνω για να βρει έναν τρόπο να διαχειρίζεται τα προβλήματά της,
ναι,
σε
ναι,
αντίθεση
ναι,
με τον άντρα που και αυτός έχει φορτωθεί, και αυτός έχει καταπιεστεί. Ο καθένας παλεύει με τους ρόλους του,
ναι,
και
ναι,
τα στερεότυπα,
ναι,
γύρω από τους ρόλους που έχει.
Ο σύντροφός μας δηλαδή, ο σύντροφος που επιλέγουμε, δείχνει το μέγεθος της ασθενειάς μας,
ναι,
το σύμπτωμά
πολύ ωραία
μας,
το λες, και την παθολογία μας. Και σίγουρα λέει πράγματα και για τα παιδικά μας βιώματα.
Ναι.
Λέει πράγματα, μπορεί να τον επιλέξω είτε με το να μοιάζει όσο παραπάνω γίνεται με αυτό που έβλεπα σαν παιδί στους γονείς μου, μπορεί να τον επιλέξω με το να μοιάζει όσο λιγότερο γίνεται.
Α, γίνεται και αυτό, το εντελώς, ναι, αντίθετο δηλαδή.
Ναι, αλλά και πάλι ορίζεται κάτι με βάση αυτό που έζησα στα παιδικά μου χρόνια.
Ναι.
Και αυτό που έμαθα. Και στην αγάπη αυτό που έμαθα. Τι έμαθα? Έμαθα σε φωνές. Έμαθα στο να μην συζητούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Οκ, δεν θα με χαλάσει επομένως αν γνωρίσω έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να συζητά. Γιατί αυτό έμαθα. Ή θα με χαλάσει πολύ. Γιατί αυτό έμαθα, αλλά θέλω εγώ κάτι άλλο για μένα.
Λοιπόν, τώρα θέλω μια υπεύθυνη απάντηση. Πρόσεξε, παρακαλώ. Το ρωτάμε όλοι εδώ τώρα.
Οχ, τι θα ακούσουμε.
Όχι, θέλω να μου πεις. Έχεις δει εσύ από θεραπευόμενους. Τι ποσοστό θέλω να μου πεις,
ναι,
από φίλους γύρω σου που κάποιος έχει ένα μοτίβο επιλογής συντρόφων προβληματικό όπως αυτό που συζητάμε σήμερα και με τη βοήθεια θεραπείας το άλλαξε λίγο.
Ποιο είναι το ποσοστό των, ναι, ανθρώπων που το άλλαξαν?
Το άλλαξα, έχεις δει καταρχάς, να το
έχω δει
να κάνουν κάτι διαφορετικό.
Εάν απαντούσα σε αυτό με ποσοστό θα έλεγα ότι, μάλλον θα ξεκινήσω από το εξής, 8 στους 10 επαναλαμβάνουν το μοτίβο και την ακατάλληλη
συμπεριφορά. Το έχουμε καταλάβει.
Θα έλεγα ότι
υπάρχει ελπίδα.
Ναι, με σκληρή δουλειά οι 3 ή 4 στους 10 καταφέρνουν να το αλλάξουν.
Ωραία.
Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, αλλά δεν είναι και αμεληταίο.
Ναι.
Τώρα,
ναι.
Αν μου πεις γιατί οι υπόλοιποι δεν το αλλάζουν.
Γιατί.
Πρώτον, θέλει πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό τους.
Ναι,
και
ναι.
Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο που έχει κάνει ή συνεχίζει να κάνει ψυχοθεραπεία, το ξέρει ότι δεν είναι εύκολο να συνεχίζεις να σκάβεις και να ψάχνεις μέσα σου. Και λες πολλές φορές προτιμώ να επιστρέψω σε αυτό που δεν είναι απλά γνώριμο, είναι και διαχειρίσιμο από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή συζητούσαμε πριν την εκπομπή για κιλά και βάρος και το τι κάνουμε με το σώμα μας. Κουβαλώ παραπάνω κιλά πάνω μου. Δεν ξέρω ότι είναι πρόβλημα.
Το ξέρω.
Το ξέρω. Έχω μάθει να ζω με αυτό και έχω μάθει και να το κουμαντάρω.
Ναι.
Έχω προσαρμόσει τις κινήσεις μου, τις αναπνοές μου,
τις
αντοχές μου, τα ρούχα μου, βασικότατο, στο συγκεκριμένο αριθμό κιλών. Άρα θέλει για να μπορέσω εγώ να κινητοποιηθώ, γιατί πίσω από το κάνω κάτι υπάρχει πάντα ένα γιατί το κάνω.
Ναι, ναι.
Για να μπορέσω να το κάνω θα πρέπει να έχω ένα ισχυρό κίνητρο και μου δίνεις την αφορμή να μιλήσω για το κίνητρο, γιατί λοιπόν μπορεί κάποιος μέσα από την ψυχοθεραπεία να αλλάξει και να επιλέξει την επόμενη φορά κάτι πιο υγιές. Θα πρέπει να το κάνει για τρεις λόγους. Για έναν από τους τρεις. Ο πρώτος είναι να έχει μία εσωτερική, όπως λέμε, παρακίνηση. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι το να επιλέγω διαρκώς τον ακατάλληλο σύντροφο μου προξενεί αρνητικά συναισθήματα.
Ναι, ναι.
Δεν είμαι καλά, θυμώνω με τον εαυτό μου, τρώω, βάζω κιλά, παρατώ την εμφάνισή μου, κάνω χίλια πράγματα. Άρα, προκειμένου να μην τα έχω άλλο αυτά, πρέπει να αλλάξω τις επιλογές μου.
Ναι.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο μπορεί να το κάνω είναι μια εξωτερική παρακίνηση. Έχω λοιπόν τη φίλη μου τη Δέσποινα που προσπαθεί με τον τρόπο της να με επηρεάσει και να μου πει «Ρε Συνέλη, είναι η πέμπτη φορά που σ' ακούω στη ζωή σου να μου μιλάς για έναν ακατάλληλο σύντροφο. Ως πότε θα πάει αυτό?
Α.
Τι κάνεις?» Αυτό το ωραίο τσίγκλισμα που θα έρθει απ' έξω και θα με παρακινήσει και θα πω «Για δες τώρα τι μου είπε η φίλη μου».
Ή και με το παράδειγμα της φίλης μου καμιά φορά.
Πολύ σωστά, είναι και αυτό εξωτερική παρακίνηση. Εγώ θέλω να είμαι έτσι. Και ο τρίτος λόγος είναι αυτό που λέμε η αναγνωριστική ρύθμιση. Δηλαδή, ζυγίζω το κόστος και το κέρδος, τα ωφέλη και τα μειονεκτήματα. Και παίρνω την απόφασή μου και λέω θέλω από εδώ και πέρα να συνεχίζω να επιλέγω ίδιους ανθρώπους. Που επειδή γίνεται συνείδητα πρέπει να έχω φτάσει να εξηγήσω στο γιατί το κάνω αυτό.
Ναι.
Και αφού το εξηγήσω να πω εμένα τι με συμφέρει στη ζωή μου. Να συνεχίσω αυτή τη μαθολογία και το μοτίβο ή επιτέλους να αλλάξω.
Η φράση, η ερώτηση εμένα αυτή η σχέση με συμφέρει.
Mm-hmm.
Είναι φοβερά. Είναι καταλυτική.
Ναι. Και είναι γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να πούν καλά τώρα μιλάμε για αγάπες και σχέσεις και βάζουμε ένα συμφέρον. Μα τα πάντα και όπως έλεγε και γράφει στα βιβλία του ο Μπουκάη, τίποτε καλό δεν είναι δωρεάν.
Ναι, ναι.
Αλλά
ναι.
Και εκτός από αυτό, πέρα από αυτό, τα πάντα είναι ένα παρεδώσε και έτσι θα έπρεπε να είναι για να είναι τίμιες και ξεκάθαρες συναλλαγές.
Ναι.
Επομένως όταν μία σχέση είτε συντροφική είτε οποιαδήποτε άλλη δεν λειτουργεί προς όφελός μου και εγώ συνεχίζω να είμαι εκεί και να δίνω, κάτι δεν κάνω εγώ καλά, δεν μου φταίει η σχέση ή ο άλλος. Εγώ κάτι δεν κάνω καλά.
Ναι.
Και παγιδεύομαι εκεί. Γιατί εγώ δίνω την ευκαιρία σε μια σχέση που δεν λειτουργεί προς όφελός μου. Όχι γιατί η σχέση είναι έτσι. Ο άλλος δεν θέλει να αλλάξει. Δικαίωμά του.
Το φοβερό είναι όταν διακοπεί αυτή η δυναμική, το ότι εγώ σε φτιάχνω σε εισαγωγικά, σε διορθώνω και αυτό σταματήσει να υπάρχει, σταματάει και η σχέση. Είναι πάρα αποκαλυπτικό.
Πάρα πολύ. Και είπες τη λέξη κλειδί. Σε φτιάχνω, ναι, σε διορθώνω. Ναι. Άρα είσαι κάτι χαλασμένο, σπασμένο, δυσλειτουργικό. Έτσι σε βλέπω.
Και εγώ μεγαλομανία τώρα εδώ.
Ναι, και γι' αυτό σε διαλέγω. Που λέει πράγματα και για σένα αλλά και για μένα. Γιατί διαλέγω το σπασμένο? Γιατί είπαμε μόνο εκεί μπορώ να έχω το ρόλο
του διορθωτή.
Ναι. Άρα σε θέλω να παραμένεις σπασμένη για να παραμένω κι εγώ διορθωτής.
Ναι, αυτό είναι το θέμα.
Ναι. Γιατί αν φτιαχτείς, τι θα έχω εγώ τώρα να διορθώσω.
Τίποτα, τίποτα.
Ναι.
Πω, πω, παιδιά, πω, πω, αυτοπαρατήρηση.
Ναι, πραγματικά. Και έτσι όπως το λες, γιατί μέσα από τα παραδείγματα δίνουμε παραπάνω εικόνες και στους ακροατές, μου ήρθε τώρα στο μυαλό το εξής. Υπάρχουν τα γραφεία τελετών.
Ναι.
Είναι και αυτό κομμάτι της ζωής μας.
Βέβαια.
Μα οι άνθρωποι αυτοί φυσικά και περιμένουν το θάνατο
φυσικά.
Για να έχουν δουλειά.
Φυσικά.
Αν σταματήσει να πεθαίνει ο κόσμος,
θα κλείσουν.
Θα κλείσουν. Όπως και οι γιατροί, όπως και πολλοί άλλοι.
Ναι, 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 σίγουρα.
Άρα
σίγουρα.
Ένας ρόλος. Για να υπάρχει χρειάζεται τον άλλο ρόλο που είναι απέναντί του.
Δίπολα,
και
δίπολα.
Πολλές φορές τον προβληματικό άλλο ρόλο.
Ναι. Μέχρι ένας από τους δύο, σήμερα μιλάμε για τον υπότη, να πάει θεραπεία.
Ναι. Ή και το θύμα. Θα μπορούσε
να
και
πάει
το
και
θύμα.
Το θύμα του.
Βεβαίως. Και έχουμε περισσότερες προσδοκίες και πιθανότητες να πάει το θύμα, να το αντιληφθεί κάποια στιγμή.
Ή θα μπουχτίσει το θύμα, φαντάζομαι.
Βεβαίως. Ή γιατί είπαμε κάποιος θα του πήρε, τι γίνεται. Ως πότε θα αποφασίζει ο άντρας σου για σένα ή η γυναίκα σου για σένα. Τι,
ναι.
τι κάνεις.
Ναι.
Άρα
ναι.
αν το θύμα πάει και βρει έναν τρόπο, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι θα χωρίσει το ζευγάρι. Μπορεί το θύμα να δυναμώσει και να βρει έναν τρόπο να εξηγήσει στον υπότη παύλα σύντροφο ότι εγώ σε θέλω δίπλα μου. Και χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τα πάντα για μένα. Πάλι
δει.
Μου είσαι πολύτιμος.
Α, το έχεις δει αυτό.
Το έχω δει.
Τι λες και τι έγινε.
Αλλά εκεί με δουλειά και με τους δυο.
Α, και με τους δυο.
Γιατί το θύμα έκανε την αλλαγή του. Ναι, αλλά μετά ο άλλος νόμιζε ότι πια δεν με χρειάζεται στη ζωή της. Όχι, σε χρειάζομαι, αλλά σε έναν καινούριο ρόλο.
Ναι.
Να είμαστε πιο συνταξιδιώτες πια.
Ναι,
σε
ναι,
όλο
ναι.
αυτό. Αν μπορέσει το θύμα να το δώσει με έναν τρόπο που να καταλάβει ο υπότης ότι δεν κινδυνεύει και ότι μπορεί και ο ίδιος να πάρει τις ανάσες του, να ξεκουραστεί παραμένοντας χρήσιμος και απαραίτητος, τότε το ζευγάρι αυτό έχει πολύ καλά προγνωστικά.
Παιδιά τέτοιων μαμάδων γίνονται έτσι.
Εννοείς αν γίνονται τώρα, θύματα που επιλέγουν και αυτά
οι υπότες. Το έχω δει εγώ σε ταινία αυτό το πράγμα τώρα, δεν μου έρχεται ταινία όμως.
Ναι.
Που να είναι η μαμά έτσι, τα παιδιά αυτής της μαμάς. Να κάνει η μαμά προς το παιδί δηλαδή, που τα δίνει όλα στο παιδί.
Α, μάλιστα.
Και προτρέχει για τις ανάγκες του κτλ. Κτλ. Το παιδί δεν θα γίνει έτσι.
Ναι.
Ή θύμα θα γίνει.
Ή θύμα, αποδυναμωμένο φουλ, ή θα επαναλάβει και αυτό το μοτίβο της μαμάς. Βέβαια, πολύ ωραίο αυτό που ρωτάς, περιγράφεις τη μαμά που είναι η αιώνια προστάτηδα.
Αυτή.
Έτσι. Είναι εκεί για πάντα. Αυτή η μαμά που ταυτόχρονα μπορεί και να παραχαϊδεύει, μπορεί και να αποδυναμώνει, μπορεί και να καταπιέζει, μπορεί και αυτή να ορίζεται μέσα από το ρόλο της πόσο χρήσιμη είμαι στο παιδί μου. Αυτή η μαμά ή κρατά διαρκώς ευνουχισμένο το παιδί της, άρα το παιδί μεγαλώνει χωρίς αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.
Ναι.
Είναι τερόφωτο. Ή το παιδί, προκειμένου να μοιάσει στη μαμά που τη θαυμάζει, το επαναλαμβάνει σε άλλους ανθρώπους,
ναι.
αλλά πίσω στη μαμά θα παραμένει πάντα θύμα σε αυτή τη σχέση.
Α.
Δεν θα μπορέσει να την ξεπεράσει ή να κάνουν κατά μέτωπο σύγκρουση.
Ναι.
Και τώρα που το λες φέρνω στο μυαλό μου ανθρώπους, γυναίκες, που τις βλέπεις εκτός επικοινωνίας με τη μαμά, είναι πολύ δυναμικές, φροντιστικές ή οτιδήποτε άλλο, και μπροστά στη μαμά γίνονται κουταβάκια.
Μεταμορφώνονται.
Μεταμορφώνονται.
Το έχω δει αυτό που λες.
Το έχεις δει. Και εγώ έχω στο νόμο.
Όχι με μαμάδες μόνο. Έχω δει ανθρώπους να συμπεριφέρονται με τον σύντροφο να είναι άλλοι και με τους φίλους να είναι άλλοι.
Βεβαίως.
Φοβερό.
Είναι φοβερό. Ως ένα σημείο εξηγήσιμο, σε κάθε πλαίσιο είμαστε διαφορετικοί. Δηλαδή, εμείς οι δύο που έχουμε μια πολύ ωραία χημεία. Διαφορετικά είμαστε αυτή τη στιγμή στην εκπομπή, διαφορετικά αν βγούμε για φαγητό και διαφορετικά αν πάμε διακοπές. Ο πυρήνας όμως της σχέσης μας δεν θα αλλάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ αυτό που περιγράφεις και περιγράφω για αυτούς που έχουν.
Εγώ λέω άλλο πράγμα.
Είναι άλλο.
Άλλο.
Αλλάζει ο πυρήνας.
Ναι,
λες
ναι,
και
ναι.
είναι άλλα άτομα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, και εγώ αυτό λέω. Άλλα άτομα, ναι.
ναι. Ναι. Που εκεί στην ψυχοθεραπεία το βλέπουμε σαν θετική εξαίρεση. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει: δεν μπορώ να πω όχι, δεν μπορώ να βάλω όρια, δεν μπορώ να υπερασπιστώ τις απόψεις μου κτλ. Αυτό που ψάχνω πάντα είναι: δεν υπάρχει ούτε ένα πλαίσιο τη ζωή σου στο οποίο να μπορείς να το κάνεις.
Και τι σου λένε.
Συνήθως υπάρχει.
Πού είναι, στη δουλειά.
Είτε στη δουλειά.
Ναι.
Είτε στους φίλους.
Α.
Είτε στην οικογένεια.
Α, μάλιστα.
Έχω ακούσει θεραπευόμενους να μου λένε. Μες στην οικογένεια τους βάζω όλους σε τάξη και είμαι μια χαρά. Πάω στη δουλειά και δεν μπορώ να πω όχι.
Α.
Δεν μας ενδιαφέρει εμάς τόσο πού μπορούν να το πετύχουν. Μας ενδιαφέρει ότι υπάρχει λεγόμενη θετική εξαίρεση. Γιατί τι λες, για να το πετυχαίνεις εκεί
μπορείς και αλλού.
Μπορείς και αλλού. Αλλά αυτή τη μεταφορά πρέπει να κάνουμε.
Ναι,
και
ναι,
για να
ναι.
την κάνουμε πρέπει να δούμε τι υπάρχει στο ένα πλαίσιο και τι στο άλλο που τη μια διευκολύνει και την άλλη αποτρέπει αυτή τη συμπεριφορά.
Ναι. Και πάλι νομίζω θα τελειώσουμε με τη φράση αυτή του Jung, το μέχρι να πει κάνεις το ασυνείδητο συνειδητό, θα επιλέγεις το ίδιο μοτίβο και θα το αποκαλείς μοίρα. Δεν υπάρχουν αυτά παιδιά, δεν υπάρχουν μαγνήτες.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχουν μαγνήτες, τα κάνουμε όλα μόνοι μας, με τη βοήθεια λίγο κι άλλων εκεί στην παιδική μας ηλικία, αλλά θέλω να πω, γι' αυτό υπάρχουν οι θεραπευτές, για να το κάνουμε συνειδητό και να δούμε με κουράγιο πώς είμαστε.
Πολύ ωραία
ναι.
το βάζεις, πολύ ωραίο.
Γιατί τώρα δεν είναι
κλείσιμο.
Ζωή αυτή τώρα που μου περιγράφεις τώρα. Αυτή η δυναμική τώρα είναι νοσηρή.
Ναι, είναι νοσηρή
και για τον ένα και για τον άλλο.
Στις επιλογές, που οι επιλογές είναι, τι να πω, η βασική μεταβλητή της ευτυχίας μας.
Ναι,
είμαι
ναι.
ευτυχισμένος στη ζωή μου όταν επιλέγω ελεύθερα ή όταν επιλέγω αυτό που θα με κάνει ευτυχισμένο τη δεδομένη στιγμή.
Ναι. Απλά να πούμε λίγο τώρα ότι είναι και συστημικό, γιατί όλο λένε στη γυναίκα ότι πρέπει να προσφέρει, πρέπει να δίνει, πρέπει να φροντίζει, πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτεί, οπωσδήποτε να κάνει παιδιά, χωρίς αυτά δεν υπάρχει. Το μήνυμα είναι από παντού σαφές και ευτυχώς που ζούμε τα χρόνια που ζούμε, που αρχίζουμε και τα συζητάμε και βλέπουμε και όλα αυτά τα εγκλήματα κάθε μέρα. Εντάξει.
Έτσι είναι.
Εντάξει τώρα.
Δέσποινά μου, θα σου δώσω ένα δικό μου παράδειγμα. Δεν μαγειρεύω και γενικότερα δεν ασχολούμαι με δουλειές νοικοκυριού. Εάν έρθεις στο σπίτι μου είναι πεντακάθαρο, είναι πάντα τακτοποιημένο, έχω βοήθεια. Δεν ξέρω όταν το συζητώ αυτό με γυναίκες ή και με άντρες, αν αυτό που τους ξαφνιάζει και με κοιτάζουν με ανοιχτό στόμα. Κάποιοι με θαυμάζουν γι' αυτό, λένε μπράβο ρε εσύ πώς τα κατάφερες. Ή θαυμάζουν τον άντρα μου που είναι μια χαρά με αυτό. Οι περισσότεροι όμως με κοιτάζουν σαν να έχουν μια πίσω σκέψη, αχ την καημένη, δεν ξέρει να μαγειρεύει ή πώς θα... δεν ξέρει να κάνει αυτό, δεν ξέρει το άλλο. Δεν ξέρω αν αυτό που τους ξαφνιάζει περισσότερο είναι η πληροφορία ότι μια γυναίκα δεν μαγειρεύει.
Ναι.
Ή το ότι εγώ είμαι πολύ okay με αυτό.
Ναι.
Δεν το λέω απολογητικά, ενοχικά. Είμαι πολύ ευτυχισμένη με αυτό.
Κοίτα Νέλη, έχεις τον σεβασμό τον δικό μου και των ακροατριών μου, γιατί τώρα στο λέω στο μικρόφωνο, ξέχασα να σου το πω πριν, θα στο έλεγα δηλαδή μετά την εκπομπή.
Ναι.
Που έχεις πει στο μικρόφωνο, στην πρώτη εκπομπή νομίζω κιόλας, ότι εγώ επέλεξα να μην κάνω παιδιά. Μόνο που το έχεις πει αυτό στο μικρόφωνο. Έχουν έρθει email φέτος, πέρυσι μάλλον, και θέλω να κάνω μία εκπομπή για το τι γίνεται μία γυναίκα η οποία δεν κάνει παιδιά. Όπου δεν κάνει. Δύο τελείες. Έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει.
Ναι.
Δηλαδή που αυτές οι γυναίκες είναι η μειοψηφία και επίσης αυτές οι γυναίκες θεωρώ ότι δεν θέλουν και την βοήθειά μας γιατί είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουν τα βλέμματα.
Ναι.
Είναι όμως και άλλες γυναίκες που δεν πρόλαβαν, δεν έτυχε, δεν κατάφεραν, δεν μπορούσαν. Και τι γίνεται, και θα κάνω ένα στρογγυλό τραπέζι για το θέμα αυτό.
Πολύ ωραίο.
Και θα είσαι εσύ μία από τις καλεσμένες.
Αχ, τιμή μου, πολύ το χαίρομαι.
Δηλαδή θέλω να πω. Η γυναίκα δεν είναι ελεύθερη. Προφανώς θέλει ακόμα έναν αιώνα
ναι.
για την καταπολέμηση της πατριαρχίας. Το βλέπουμε κάθε μέρα.
Ναι.
Πρέπει ντε και καλά να είσαι σε σχέση συντροφική.
Βέβαια. Και είναι, Δέσποινά μου, όπως το λες, η μεγαλύτερη σκλαβιά.
Φυσικά.
Όχι μόνο για τις γυναίκες και για τους άντρες για άλλα θέματα. Για τις γυναίκες για αυτό που συζητάμε τώρα. Η μεγαλύτερη σκλαβιά είναι οι προσδοκίες των άλλων, αλλά και οι προσδοκίες που έχουμε εμείς. Από τον
έτσι,
εαυτό
είναι,
μας.
Έτσι είναι.
Όταν εγώ φτάσω στο σημείο να συμφιλειωθώ εντελώς και να πω εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη με αυτή μου την επιλογή
ναι.
ή με το να μην σιδερώνω, να μην μαγειρεύω, δεν νιώθω λιγότερο χρήσιμη σύντροφος, δεν νιώθω λιγότερο πολύτιμη. Και όλο αυτό το ξεκαθαρίζω σαν κάτι πολύ απλό από την αρχή στον άνθρωπο που γνωρίζω
ναι.
και εκείνος, αν το πούμε έτσι με όρους αγοράς, βλέπει το προϊόν Με όλα του τα χαρακτηριστικά. Θέλει να το αγοράσει, το αγοράζει. Δεν θέλει να το πάρει. Στο καλό υπάρχουν αλλού.
Και να μας γράφεις επόμενος.
Και να μας γράφεις.
Βασικά ξέρω ποια είμαι όμως.
Ξέρω ποια είμαι. Και ξέρω και νιώθω καλά με αυτό που είμαι. Ναι, ναι. Αποδοχή εαυτού.
Ναι, ναι, ναι. Και θα πω αυτό και κλείνω. Και δεν είναι τα χρόνια που ακούγαμε. Αυτή τώρα για να μην έχει παντρευτεί, ποιος ξέρει, προβληματική θα. Αυτός τώρα 40 χρονών και δεν έχει κάνει γάμο, προβληματική. Και κάθε μέρα τα δελτία ειδήσεων είναι τίγκα, ειδικά τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες, βιασμοί και γυναικοκτονίες από παντρεμένα ζευγάρια.
Φυσικότατα.
Δηλαδή,
ίσως τότε να αναρωτηθούμε μήπως αυτός που μένει σε έναν προβληματικό γάμο είναι πιο προβληματικός από αυτόν που είτε δεν έτυχε είτε αποφάσισε.
Ή που είδε το πρόβλημα και είπε bye bye.
Ναι.
Όχι, παιδιά, καλύτερα μόνο μου.
Ναι.
Καλύτερα μόνος μου.
Ναι.
Και γιατί πάλι, το άκουσα πρόσφατα, μου μεταφέραν δηλαδή ότι υπόθηκε η φράση. Εντάξει, 35 χρονών μόνο σε κάποια κουσούρι θα έχει. Λέω τώρα και δεν απαντήθηκε αυτό. Αυτό δεν, αυτή η προσβολή δεν απαντήθηκε. Mm. Δεν ντρεπόμαστε. Που κάθε μέρα έχουμε γυναικοκτονίες και βιασμούς από μπαμπάδες σε κόρες. Ντροπή.
Είναι ντροπή, αλλά θα πω αυτό που λέει ο καλός μου, ο Χρήστος. Υπάρχουν φορές που δεν έχει νόημα και δεν αξίζει καλά καν να απαντάς.
Καλά τα λέει.
Ναι.
Πετάει ο γάιδαρος, πετάει φυλάκια.
Ναι.
Να κάνει παρέα με αυτούς που τον αποδέχονται.
Με αυτούς που πετάνε και οι δικοί τους γάιδαροι.
Έτσι. Λοιπόν, σύνδρομο λευκού υπότη, για άλλη μια φορά ήσουν μοναδική.
Εσύ είσαι μοναδική και δημιουργούμε μαζί όλα αυτά τα μοναδικά.
Έτσι, τσεκαριζόμαστε παιδιά, βλέπουμε το περιβάλλον μας και αναζητούμε βοήθεια. Νέλη Βυζαντιάδου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα μου.
Εγώ φιλιά πολλά.
Πολλά.